ono što smo mogli da govorimo prošle godine, već ove godine ne možemo da govorimo, se pojavile neke nove tehnologije i kada govorimo o digitalnoj humanistici možemo da govorimo i o otvorenoj nauci, open science, i o jezičkim tehnologijama, i o različitim toolovima digitalnim koji mogu da pomognu istraživačima. Evo, u okviru te cost akcije gde je učestvovalo preko 20 država evropskih, srpska kolekcija je među reprezentativnim i kad vidite društvo u kome smo se našli tamo, onda će vam biti jasno da je to veliki uspeh, jer mi smo, majka je najgore prošla, crna, jadna, ne znam, žena je sirota i tako da, dakle, dominantno je, postoje i drugi lepi epiteti također.
Naravno.
Muškarac je uvek delija, uvek suprotne je strane korporativnom izdavaštvu, to je inače najveći biznis na svetu. Ljudi ne znaju da jedan Elsevier koji ima oko 3000 časopisa u svom vlasništvu je mnogo veća firma od Coca-Cola. I u tom smislu već sada postoje biblioteke bez knjiga, univerzitetska biblioteka na Kolumbija univerzitetu biblioteka bez knjiga.
Treba napraviti ozbiljna podešavanja. Može mašina, svašta, ali mora se, mislim, mora neko jako stručan da to, da to radi.
Dobrodošli u Tele Srbija podcast. Ja sam Milan.
A ja sam Dijana. A Milan i ja smo sebi danas dali zadatak da razgovaramo o nečemu o čemu najmanje očekujete da govorimo, pogotovo u podcastu koji ima tematiku kakvu mi danas imamo. Kroz nekoliko sekundi saznaćete o čemu se radi. A meni je zadovoljstvo predstavim našeg današnjeg gosta, doktora Vasilija Milnovića, odnosno iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. A on je tu danas sa jednim, ja za njega ne naročito teškim zadatkom, a to je da spoji, da napravi sponu između humanističkih nauka i tehnologije, da nam objasni to da li možemo u algoritam bez duše i da li i algoritam ima dušu, da vidimo šta je to zapravo digitalna humanistika. Vasilije, dobrodošao u podcast Tele Srbije. Hvala ti što si izdvojio vreme za ovaj razgovor. A mi sad očekujemo najpre definiciju ovog pojma pa da nastavimo dalje.
Hvala vama na pozivu, pre svega, i drago mi je da sam ovde. Čuo sam da ovo slušaju tech people, pa evo ja imam brojne poruke za njih i drago mi je da sam zaista ovde. Ta pitanja koja si postavila su pitanja sa kojima se suočava današnje društvo u celini i ona možda zvuče jednostavno, ali zahtevaju komplikovan odgovor. Pre svega, digitalna humanistika, ako ćemo već o definiciji, ima različite definicije. Ono što je uvek karakteristično za nju jeste da su to interdisciplinarne oblasti koje koriste digitalne tehnologije, izvore, metode i primenjuju ih u proučavanju različitih humanističkih nauka. To je način da humanistika bude, ako tako mogu da kažem, aktuelna u kontekstu digitalnom. I to je zapravo jedan izazov sa kojim se suočava savremena humanistika u celini. E sad, ovaj svet je na raskrsnici i mi se nalazimo na početku jednog procesa koji nisam siguran koliko će dugo da traje, ali kada se završi, ovaj svet će biti potpuno drugačije mesto, u to sam ubeđen. Svako onaj koji ignoriše zamah koji se dešava u tehničko-tehnološkom smislu na ozbiljno je pogrešnom putu. I tu se mogu stvari posmatrati dvojako. Sa jedne strane imate tech people koji dozvoljavaju sebi da govore o stvarima koje ne poznaju dovoljno, koje se tiču, da kažemo, možda nekih humanističkih nasleđa ili kulture u širokom smislu te reči i tako dalje. Sa druge strane imate institucije kulture, nauke, prosvete i tako dalje koje se nedovoljno brzo prilagođavaju digitalnom kontekstu i to je takođe veliki problem.
Rekao si u tvojom predavanju stari profesori.
Strah starih profesora od izmene, da. Koji nije problem sam po sebi, problem je što je baziran na nepoznavanju kontenta, na nepoznavanju sadržine. I to je baš veliki problem digitalne humanistike, discipline u kojoj se brzo stvari dešavaju. I recimo, ja sam baš juče držao jedno predavanje u univerzitetskoj biblioteci, ono što smo mogli da govorimo prošle godine, već ove godine ne možemo da govorimo, se pojavile neke nove tehnologije i neki novi resursi koji su samim tim ukinuli one prethodne resurse. Dakle, oni prethodni više nisu relevantni.
Sad ovo je zanimljivo, zato što, ako se ne varam, pojam digitalne humanistike pojavio se negde, da kažemo, 40. godina 20. veka. Evo, da kažemo,
to je stari termin. Tako.
Stari termin ovaj, koji je u poslednjih, ne znam više koliko godina, jel, dobio sasvim drugačiji okvir, drugačije značenje o tome kad je inicijalno, pretpostavljam da su to neki sociolozi ovaj, bili u igri, pošto mi nekako sociološki zvuči, kad je inicijalno skovan, odnosno toga sa čim, šta za danas sve zapravo podrazumeva, koliko je bio taj rapidan rast i promene toga sve što smo, da kažem, učitali u značenje istog.
Baš sam nedavno čitao knjigu Mustafe Sulejmana, ovoga aktuelnog, jel tako, CEO-a Microsoft AI-a, ali to je čovjek koji je jedan od foundera DeepMind, ako se ne varam. I u njegovoj knjizi The Coming Wave, na jednom mjestu on kaže kako su talasi koji su vođeni tehnološkim promjenama sve kraći i da je uvek ovaj aktuelan talas mnogo kraći od onog prethodnog. Da. Tako da u tom smislu ne bi trebalo čekati, da kažem, 50 godina na neku ozbiljno veliku tehnološku promjenu. Tako da su te stvari skokovite, pa tako i u digitalnoj humanistici to što se podrazumevalo pod njom, ne znam, 60-ih ili 70-ih godina nema baš nikakve veze ili skoro nikakve veze sa aktuelnim terminom. Danas mnogo toga potpada po digitalnu humanistiku. Kada govorimo o digitalnoj humanistici, možemo da govorimo i o otvorenoj nauci, open science, i o jezičkim tehnologijama, i o različitim toolovima digitalnim koji mogu da pomognu istraživačima u njihovom istraživanju i tako dalje. Znači, mnogo toga je digitalna humanistika, tako da je nekako, čini mi se, najbolje posmatrati po pojedinačnom projektu stvari, jer pojedinačni projekti nekako vam objašnjavaju, kako da kažem, to je i najbolja škola. Kada meni dođu mladi ljudi, najviše nauče iz učešća u konkretnim projektima.
E, sad sam to baš htjela ovaj da kažemo, ok, imamo znači, tehnologije da. Koje neko koriste. Kažemo, ok, jedan mladi naučnik, istraživač u određenoj oblasti, koji su, da kažem, evo, osnovni alati, računajući ovaj Microsoft programe koje svi moramo da imamo, pa imamo, šta je recimo neki njegov alat u ovom momentu, u kojoj oblasti, šta mi to koristimo? Mi često kada razmišljamo digitalizacija, kulture, umetnosti, u domenu društvenih nauka, mi sad zamišljamo otprilike neki PDF koji može bude pretraživ i neki baš onako cool skener koji može da uhvati finese nekog starog spisa, ali mi govorimo ovde o mnogo većem i širem korpusu tehnologije.
Da, digitalizacija više nije tema. To je stvar koja je trebala ili nije se uradila, a trebala je da se uradi, ili je urađena loše, što je poseban problem, toga ima također. Sada pričamo o primjeni različitih digitalnih alatki koji mogu, na primjer, u sferi nauke da pomognu istraživačima. Pa sad, na primjer, ukoliko vi, evo dajem banalan primjer namjerno, da bi prosto bilo potpuno jasno. Kada vi čitate neki roman, vi ne možete da izračunate prostim čitanjem broj imenica, prideva, glagola kod tog pisa. Mašina to relativno brzo, ako mu ukucate prave parametre, može da uradi. Pa možete da radite, evo mi sada recimo imamo baš jedan projekat, gde možete da pravite studije slučaja na osnovu nekog korpusa, na primjer književnih tekstova. Vi možete da izvodite različite sociološke, istorijske, etnografske i tako dalje stvari na osnovu mašinskog učenja. Jedan profesor, teoretičar i istoričar književnosti, Franco Moretti, je uveo pojam udaljenog čitanja, distant reading, u studije književnosti, pa se onda iz tih studija to razvilo kroz razne druge humanističke discipline, gde je suština u stvari primjena računarskih, da kažem, tehnologija na korpus, na velike zbirke književnih tekstova. I mi imamo, recimo, lično sam učestvovao u kreiranju jednog na koje smo jako ponosni u okviru jedne kost akcije, mogu malo kasnije o tome konkretnije da pričam, koja se upravo zvala Distant Reading i ta kolekcija se zove SRP LTEC. Ali ima i drugih stvari, recimo od aktuelnih bibliotečkih kolekcija. Naprimjer, u univerzitetskoj biblioteci imate kolekciju koja sadrži 1.300.000 stranica, otprilike to su istorijske novine, sada se zove pretraživa. Od toga 1.000.000 otprilike ćirilski su, da kažem, tekstovi, neki 300.000 su latinični i sad vi treba da prilagođavate ovom vremenu, nije više dovoljno to što je urađeno nekada, nego sada radite već advanced neke stvari, znači, na primjer, proširujete upit, pa gledate flektivne oblike padeže, ili da, pa, ne znam, radite geoprostorne varijante, zavisno od geografske lokacije koje se pominju u tekstovima u čitavom korpusu, pa radite, ne znam, vizualizaciju koja može, recimo, super da bude upotrebljiva za istraživače, i tako dalje, pa studije slučaja. Znači, sve ono što savremene alatke dopuštaju. Nije bitan proizvođač tih alatki, bitno je da se one primenjuju u digitalnoj humanistici, ove, i fantastični rezultati su mogući. Ja sam, na primer, bio na jednoj sesiji u okviru jedne konferencije gde su svi prisutni bili doktori književnih nauka iz čitave Evrope. To je upravo u okviru te Kosta akcije bilo. I svi oni su funkcionisali isključivo pod kišobranom, da kažem, digitalne humanistike. Dakle, niko od njih više nije onaj klasičan istraživač koji dođe u biblioteku, pa dane provodi u biblioteci, naručuje knjige, čita knjige.
Ja sam tako diplomski
spremala. Svi smo tako, da, da. Ali suština je da sada on ima mogućnosti da preko ekrana uradi zapravo mnogo dublje istraživanje na osnovu mašinskih podataka koje je jednostavno nemoguće da ih imate prostim čitanjem. Eto, dajem samo primjer.
To je ovaj zapravo neverovatan uvid koji može da bude vrlo jednostavan, brz i lak u neverovatne količine materijala.
Pa da.
Ovaj, sa ovog aspekta ja to onako izuzetno cenim, jel?
Da, da. Ove, pa recimo evo sad u okviru baš tog projekta koji je namenjen edukaciji bibliotečke i istraživačke zajednice u Srbiji, recimo trebalo nam je, uzeli smo jedan časopis, nije bitno, zove se Nova Iskra, znači zbog autorskih prava nikad ne radite sa ovim časopisima koji su mlađi od 70 godina.
Jasno.
I tu je bilo neka 123 broja, znači nešto oko 4000 stranica ukupno. Računaru je trebalo negde oko 5 sati da sve to usvoji, to je sam program radi, znači ne sedi niko pored računara.
Jasne.
To znači da bi za milion stranica trebalo negde 2 meseca, 56 mislim dana da ispadne, s tim što to može da bude i brže ako povežemo na više računara. To su obični računari, da kažem, samo sa dobrim konfiguracijama, nije nikakav super računar i to slično. Evo, znači, to je primer kako sami možemo da odradimo neke velike stvari za sopstvenu kulturu. Jer ako mi to ne uradimo, doći će neki stranci sa jako skupim i finim opremama i to će uraditi umjesto nas, što nije samo po sebi faul. Faul je potencijalni rezultat koji nam se ne mora nužno svideti.
Jasno.
Evo, daću vam primer. Dakle, postoji neka priča o tome da će uskoro da se krene u pregovore sa OpenAI-em oko nekih kolekcija u Srbiji. Znači, pričamo o kolekcijama od milion plus stranica. Ja sam, na primjer, izričito protiv toga. A zašto? Nisam ja protiv OpenAI-a, iskreno baš me briga za OpenAI. Nego, suština je da li će oni ispoštovati, na primjer, srpski jezik kada to budu uradili. Ili je bolje da mi to sami uradimo kao mnoge evropske zemlje koje razvijaju jezičke tehnologije i ulažu ogroman novac u to.
Tako je.
Sa našim stručnjacima, sa našim kadrovima koji će naravno voditi računa o svom jeziku i koji poznaju svoj jezik. Te stvari su jako važne. Svojevremeno je recimo u jednom ministarstvu odbijen projekat sa tvrdnjom evaluatora da ticao se jezičke tehnologije projekat, te jezičke tehnologije, eto, ne treba da se mi bavimo kao pripadnici malog jezika njima. Dakle, evaluator
naprotiv.
Ne zna. Naprotiv. Naprotiv.
Jer ako se mi ne budemo bavili time, ko će drugi?
Vi ćete za velike jezike svakako dobiti rad i već sada postoje ogromni resursi, čak i u slobodnom pristupu, mislim, nevjerovatni, za engleski, za francuski, za nemački. Mali, pod znacima navoda, mali jezici, baš ulažu ogroman novac i mi imamo primere, recimo, ne znam, Estonija, 800 i nešto hiljada evra je samo u, ne znam, zadnje 2-3 godine, ne znam, Izrael još više, Holandija, koja je upravo imala slične pregovore sa OpenAI koji su se neslavno završili za OpenAI, zato što ne pada im na pamet da izruče svoj jezik nekom gigantu ko neće voditi računa o tom. Evo, ne moramo daleko da idemo, Slovenija uložila neki 4 miliona evra.
Jeste.
Znači, ima i kod nas, sada bi trebalo sakupiti sve grantove, sve projekte, mislim, pa sabrati. Naravno, to nije, nažalost, tolika cifra, ali opet postoji neka
postoje
cifra.
Postoje neke investicije, znam za neke projekte koji se time bavili određenim modulima, imajući u vidu da je finansiranje vrlo, vrlo, vrlo ograničeno, mahom dolazi iz Tako ili je. Privatnih IT firmi ili tako dalje, mi tu govorimo o jako skromnim budžetima.
Jeste. S tim što postoje modeli koji se mogu primeniti, evo nedavno je, na primjer, Centar za promociju nauke raspisao jedan konkurs za koji se ticao građanske nauke. Pristiglo je 600 i nešto aplikacija, budžet je pokrivao, ne znam, 5-6 aplikacija samo, izabrano je 5-6 najboljih, to je sve okej, nego... Dakle, postoji ogromno interesovanje. Zašto tako nešto ne bismo uradili na temu digitalne humanistike, na temu otvorene nauke, mislim šta god što je na temu na kraju krajeva jezičke tehnologije. Tako da postoje modeli koji se mogu na kraju krajeva i prepisati, a koji negde rade posao. Recimo, primer grantova je Danska. Danska funkcioniše po principu grantova, ali kada se to skupi, to su ozbiljne cifre. Da.
Sad, dotakli smo se tog pitanja društvene nauka. Neki zli jezici kažu samo su prirodne nauke, prave nauke. S druge strane, interesovanje, broj prijava koji je stigao, 600, a 5 je moguće. Znači, postoje ipak neki društveni naučnici u ovoj zemlji, neko ko bi se zapravo time bavio.
Pa društveno-humanistički, da.
I hajde ispričamo sad, kakve projekte, recimo, vi znate? Šta se tu radi? Šta je to što je sad zanimljivo? Jer postoje adrenalin sa različitih strana. Može da bude, malo pre smo snimali jedan razgovor koji se bavio tim kako je u cyber svetu, što često svi ti poslovi adrenalinski, ali u ovom aspektu što mogu da budu adrenalinski. I sad, iz koje vizure gledamo na te projekte i kakvi su neki super zanimljivi projekti koji mogu, recimo, nekim mladim ljudima koji ulaze u ovaj svet da budu interesantni?
Ima ih, da. Samo malo se osvrnem na ono društveno-humanističke nauke. One su generalno u problemu. Znači, kod svih valorizacija naučnog rada, naučnih rezultata i tako dalje, globalno su društveno-humanističke nauke u raznim problemima po pitanju impact faktora, izdavača i tako dalje. I prosto je globalni trend takav. Međutim, kada vi slušate... ne znam, Bill Gatesa koji tako suvereno govori o domenu medicine, gde se ne bi usudio baš, kako da kažem, neki drugi čovjek, tek tako da, mislim, govori o tome. Ili kad slušate Ilona Maska o politici, mislim da vam se kosan na kost reši, razumete. Znači, jednostavno je bitno održavati tu vrstu humanističke kondicije, makar na nekom prosečnom nivou, da bi jednostavno razvili kritičko mišljenje koje vam je u današnjem svetu više nego neophodno. U tom smislu, naravno, postoje podržani projekti i u svetu i kod nas koji se bave time, jer najveća opasnost u razvoju tehnologije nije razvoj tehnologije, po mom skromnom sudu, nego mogućnost da se svet pretvori u gomilu idiota. I jednostavno zbog toga je bitno održavati minimum humanističkog obrazovanja, svesti o kulturnom zaveštanju i sa druge strane, također moram da kritikujem i drugu stranu, druga strana mora da bude brža u prilagođavanju digitalnom kontekstu, zato što postoje, na primjer, kod nas različite naučno-istraživačke organizacije, institucije kulture i tako dalje, koje su izuzetno spore u tome, izuzetno trome. I to je nešto što bi trebalo nekako iznivelisati. E sad, projekti. Dakle, ja ću navesti samo neke primere koji su meni bliski ili one u kojima sam ja učestvovao. Dakle, evo, pomenuo sam u svetu stvari koje se tiču, da kažem, različitih primjena veštačke inteligencije ili jezičkih tehnologija. Tu već pričamo o velikom novcu, velikim projektima i tako dalje. Evo, kod nas je, na primjer, u Fondu za nauku podržan jedan projekat koji se zove Tesla vektorizacija jezika, aplikacije za srpski jezik, koji bi mogao da proizvede dosta dobrih rešenja tehnoloških za srpski jezik. I jedan odjek toga je primenjen, recimo, na ove naše istorijske novine koje sam pominjao. Dakle, različiti načini kako vi da obogatite korisniku iskustvo korišćenja te kolekcije, kakve sve tulove on može da ima da svoj istraživački rad obogati. Pa, na primjer, može najbolji primjer, recimo, studija slučaja. Na primjer, položaj žena u tom periodu koje, recimo, tu možete fantastično. Mi bismo voljeli da vidimo, recimo, neki doktorat na tu temu, jer to jeste tema za doktorat.
Jeste.
I ono što je sigurno, jeste da bi taj doktorat, kada bi prerastao u knjigu, bio izuzetno vidljiv. U naučnom smislu.
Pogotovo imajući u vidu i multidisciplinarnost koja je u igri.
Pa da, nije više dovoljno samo proučavati. Treba proučavati na nove načine.
Tako je.
Zato što to podiže vidljivost vašeg naučnog rada, a samim tim podiže vidljivost teme kojom se bavite. Pa, između ostalog, i ovdašnje kulture ili zaveštanja, kako god. To je recimo jedan zanimljiv projekat. Također postoji jako dobar poziv, nadam se da će ga ponoviti u nekoj bliskoj budućnosti, Fonda za inovacionu delatnost, gde su se institucije kulture mogle obratiti za pomoć da se povežu različiti njihovi sadržaji. Mm-hmm. I onda su se prijavljivali i izvođači potencijalni, eli, tih radova, i recimo to je rezultiralo nekim finim saradnjama, kooperacijama za koje znam, koje donose ili mogu doneti jako dobar rezultat. Recimo, to su pravi programi koje država treba nekako da podrži, zato što su kreirani od strane nekoga ko jako dobro razume problem.
Jasno.
Očigledno. Tako da je, evo, to je recimo dobra stvar. Evo daću jedan primer jedne kost akcije koja se zove, pomenuo sam je, Distant Reading, gde je srpska kolekcija, recimo tu ste, zahtev konzorcijuma je bio da se formira kolekcija od 100 romana iz perioda 1940-1920. I u tom periodu da onda primenjujete različite, jeli, alatke kako biste to istraživali. I bilo je nekoliko zahteva. Pored tog vremenskog, bio je zahtev da budu i nekanonski autori, znači ne samo, ne znam, Laza Lazarević, nego i neko ko nije poznat. Mi smo tu imali specifičnu situaciju, jer srpska književnost u tom periodu nema 100 romana.
Dobro, da.
A pa smo onda dobili dozvolu, imamo nešto što se zove novele, što su zvali naši autori novele. Jeste. To nije ona anglo-američka novels, nego su to duge pripovetke.
Tako je.
Pa smo dobili dozvolu.
Mali romani i velike
Jeste, to je baš Laza Lazarević, na primjer. Pa smo dobili dozvolu od konzorcijuma da u stvari sve što ima preko 10.000 reči može da ide, što nam je omogućilo da bez problema završimo. I evo, u okviru te kost akcije, gde je učestvovalo preko 20 država evropskih, srpska kolekcija je među reprezentativnim. I kad vidite društvo u kome smo se našli tamo, onda će vam biti jasno da je to veliki uspeh, jer mi smo pored podrazumevajućih kultura, dakle engleskog, nemačkog, francuskog, naravno da će oni biti. Italijani recimo nisu postavili da su imali neku svađu u projektnom timu, to je kad se bavite projektima moguće. Ali recimo od tih uslovno opet rečeno malih naroda, to ne volim tu kovanicu, mada se koristi mnogo po medijima, jedino Slovenci, mi i Mađari smo dostavili, da kažem, ispravne kolekcije. Ona nije savršena kao, na primjer, engleska u smislu da kroz čitav taj period imate ravnopravno izlaženje romana, jeli, od 1940, pa da imate, ne znam, Englezi čak imaju, mislim, za jedan više ženskog autora, za jednog više od kod nas samo 4 ženska autora u tom periodu ima, i tako dalje. To je već nešto gde možete da izlačite različite istorijske, sociološke, kako hoćete,
analize,
da, iz tog korpusa, i to je također jedan korpus gde bi bilo super imati doktorat nekog mladog, pametnog studenta, doktoranda, zato što bi to bilo, jer impakt te kost akcije trenutno je u toku i ogroman je. Ne znamo još da ga izračunamo zato što traje.
Zato što sad dok razgovaram, ja sad razmišljam šta sve može da se uredi sa tom građom do koje se na taj
Svašta
način došlo.
Može da se uredi.
Do kakvih socijalnih zaključaka, ekonomskih, po položaju žena, bukvalno nivou napretka ekonomije.
Ma mislim, mi smo se igrali sa tim korpusom, pošto najteže je formirati korpus, a onda je posle lako primenjivati razne stvari. Pa smo stavili, ne znam kakva je u tom korpusu, znači to je evo period 1940-1920, kakva je žena?
Mm-hmm.
Pa ona je, ne znam, majka je najgore prošla, crna, jadna, ne znam, žena je sirota i tako da, dakle, dominantno je, postoje i drugi lepi epiteti također.
Naravno.
Muškarac je uvek delija, uvek je junak, uvek je, ne znam, evo, to može recimo neko da se ozbiljno pozabavi.
Jedno ozbiljni feministički rad se napiše.
Na primer, tako da, mislim, razne uvide možete da imate, super zanimljive i super zanimljive naučne radove, eto, samo na jedan relativno mali korpus. Mi njega inače i dalje razvijamo, on sada ima mnogo više romana, krenuli smo i sa pripovetkama, preporuka kost akcije da se ide i na 18. vek, znači ovamo u prošlost dalje, što je kod nas problem zografije.
Jeste.
I trenutno radimo i na tome, mislim da ćemo prijaviti jedan projekat za narednu godinu koji se tiče toga, doduše tiče se predvukovske, znači ne one dositejevske, nego predvukovske, gde bi to onda to raščitavanje išlo na savremenom jeziku.
Ja se pokušavam da se setim kako je šta išlo od negde ranog 18. veka, pa najviše sa razvojem srpskog pisma.
Pa svašta smo imali. Imali smo Dositej je, recimo, zanimljivo onaj slavijano-serbski.
Jeste.
I sad to je problem veliki. mislim, to je trenutno nemoguće.
Pa ne znam, će li mašina uspjeti da reši, da krekuje kod?
Treba napraviti ozbiljna podešavanja, može mašina svašta, ali mora neko jako stručan da to radi.
Ove, tu posto, naravno, mašinama moraju da onda rukuju i ozbiljni jezički stručnjaci.
Apsolutno. I to je zapravo poenta onoga što govorim. Znači, najlakše je izručiti kolekcije nekom gigantu koji će to da uradi i napraviti nekakav, kolokvijalno rečeno, gemišt od svega toga, a da ne vodi računa o jeziku. Mi inače imamo u digitalnom kontekstu kao srpski jezik problem sa ijekavicom, sa latinicom koji je također srpski jezik.
Imamo i dijalekte koji su vrlo živopisni.
Tako je.
Ljudi
tako
sa juga Srbije, ljudi na severu Srbije, različiti uplivi i taj jezički diverzitet kod nas je izuzetan.
Naravno, postoji, mislim, to i u drugim jezicima, pa oni to, eto, uspevaju nekako da reše. Sve zavisi o kojim državama i društvima govorim.
Sad razgovarali smo o OpenAI. Vidim da se sad u vašoj industriji, jel? Veštačka inteligencija izuzetno pominje, da se razgovara na naučnim skupovima o tome. U osnovi, mi smo sad govorili o velikim jezičkim modelima i treniranju različitih mašina. AI prilika ili pretnja, do kog nivoa je prilika, do kog pretnja konkretno na ovom polju?
Ja spadam, za razliku od većine mojih kolega, u one koji smatraju to prilikom. Mm-hmm. Jedino je potrebno raditi ne na tehnologijama, nego na ljudima. Dakle, potrebno je prilagođavati stvari i mi smo tu, čini mi se, pomalo tromi. Dakle, na primjer, potrebno je prilagođavati školske kurikulume. Tu bolje da ne govorim o tome, zato što sam ja spadam u radikalne kritičare toga. Ja bih to sve jednostavno dekonstruisao i potpuno izmenio, zato što se pokazalo na različitim testovima, ne samo onim PISA testovima, nego raznim testovima, da više uspeha imaju oni programi, dakle ne govorim sada o učenicima, nego o programima, koji su napravljeni asocijativno. Znači, tako da razvijaju asocijativno mišljenje i osposobljavaju mladog čovjeka da pronađe odgovore. Znači, ne treba mi informacija kako je člankoviti crv nastao ili koji je glavni izvozni proizvod Portugala, nego me treba osposobiti da ja relativno brzo pronađem taj podatak kada mi on treba.
Mislim, učenje po modelu je kao prvi onaj osnovni nivo socijalizacije učenja, ako se ne varam, ali taj asocijativni nid je već način na koji se neko razvija.
Jeste, ali ono gde ipak treba insistirati, to je upravo ova humanistička komponenta. I postoji jedan trend u tim tech kompanijama gde se određena procentaža do sada, procenat je krupna reč, znači 0, nešto procenata ljudi iz humanističkih, da kažem, disciplina zapošljavaju u tech industrijama, u velikim kompanijama i tako dalje.
Support roles,
pa oni su više neka vrsta za njih nepotrebnog balasta, pretpostavljam.
Jeste. To se zove company fat, u stvari.
Da. Ali mislim da bi to bilo zapravo jako važno. Ja spadam također u kritičare humanističkih.
Ali ja moram zapravo, sad govorimo o kulturi, corporate culture, companies culture, Milane, ti si najdilazio na te cultures silne.
Pričam.
A opet su svi koji dolaze sa humanističkog spektra company fat.
Pa da.
Mi sad nećemo da ulazimo u to, da kažemo, licemerje modernog krupnog kapitala.
Dobro, duh profita vlada, to je jasno. Pa bio je pre nekoliko godina, to ćete vi bolje znati, onaj slučaj u Google-u, ona Etiopljanka kad je izbačena iz etik departmenta, jeli, Google-a, što se protivila nekim novim trendovima u Google-u, ne znam tačno čemu se radi. Svi oni imaju nekakav etik department, svi oni imaju neke ljude koji možda neku procentažu malu su iz nekih humanističkih disciplina, ali nisam sasvim siguran koliko ih konsultuju i da li je to njima zaista bitno.
Tehnologije mogu ili ne mogu da postave, jel sad smo baš pomenuli etiku, tu moralnu vertikalu. U smislu, šta je, znači, jel možemo mi da naučimo mašinu šta je etično, na primjer. Šta bi valjalo da bude? Da li, ako bismo možda naučili, rekli smo kritičko mišljenje, da li možda će mašina u nekom momentu da bude, da se kritičkije postavi prema nekoj problematici, nego ljudi koji ove velike modele hrane svojim jako čudnim pitanjima i uče ih da psuju? Jer im je to najbitnije.
I to je čovek.
I to je čovek.
To je sad zalazimo polako u ono, ljubitelj SF-a će se setiti Isaka Simova i, i njegovog tog na jednom mestu misli o tome kako robot možda ima dušu. To je onaj robot koji je odbegao. Pokazao revolucionarne kapacitete.
Ali imamo i ono, all
kapacitete.
Those moments will be lost in time, like tears in the rain. Tako da.
Da, imamo i to. Imamo i to. To je, mislim, ozbiljno pitanje i ja ne mogu da vam govorim o tehnološkim aspektima toga. Ono što mi je poznato jeste da je bitan trening, jeli, bilo čeg, ako pričamo o veštačkoj inteligenciji, veštačke inteligencije i taj korpus na kome se trenira veštačka inteligencija. Da li to može da proizvede u nekom neimenovanom trenutku u budućnosti nekakvu moralnu vertikalu, a da li je s druge strane čovečanstvo pak ima? To su
to
krupna
već...
pitanja filozofska i sad bismo mogli samo o tome da pričamo. Mislim, tako da, ne znam, teško je proceniti kuda će na kraju da ide. Svojevremeno je u Iranu u nekom 6. veku pre nove ere, ako se ne varam, postojala takva medicinska praksa da su oni čak se bavili hirurgijom, što je potpuno neverovatno za to vreme. Onda su došli Arapi i u ono vreme, kako je taj nalet prvi tekao, potpuno to sravnili sa zemljom. Mi to danas možemo da posmatramo kao jedan čin varvarizma i kako hoćete, međutim, s druge strane, to možemo posmatramo i kao jedan ciklus
Naravno.
Nečega što mora da se restartuje.
Možemo tako
siguran...
da posmatramo i pad Rimskog carstva i neke druge stvari koje se događale
da,
u prošlosti.
Ali evo, u Rimskom carstvu je najbogatiji čovek Rima bio Seneka. On je bio u današnjim parametrima multimilioner, zato što su njegovi javni govori bili do te mere ubedljivi da je on uticao na javno mnjenje jako ozbiljno. Danas mi imamo, na primjer, Bill Gatesa ili Ilona Muska, koga prate nenormalne količine ljudi po društvenim mrežama i tako dalje. Ja nisam siguran da je njihov sadržaj adekvatan. Eto, to je samo moja...
Možda im treba da bolji savjetnik sa komunikacije.
Pa... Ne znam, ne znam.
Pošao si nešto da
nije,
kažeš.
Nije sve jedan, jeste prekinuli smo.
Ja sam hteo da opet reframujem diskusiju da su stvari relativni, da mislim da nismo u poziciji da odlučujemo ni šta etički, ni šta nije, jer to sve zavisi od kulturološkog frameworka koji je postavljen, ali baš zbog toga i postoji, da kažem, ta opasnost od korporativne hegemonije koja nam postavlja određene standarde ponašanja, razmišljanja, na kraju krajeva, ako danas uzmem u obzir da je dosta mladih ljudi vrlo lako, dosta je lako uticati na veliki broj mladih ljudi korišćenjem društvenih mreža, pre svega algoritama, znači pričamo o tome šta će se prikazati, šta ne. I tu je, da kažem, jedna izrazito velika opasnost po gubitak nekih stvari koje su za svaku kulturu značajne, zato što mi zapravo smo počeli da uvozimo ne samo tehničku robu ili lupam prehrambenu robu, mi smo krenuli da uvozimo mišljenja, mi smo krenuli da uvozimo stavove.
Stavove i vrednost, moralne vertikale. Vidjela se to sad ili ne, ali mi zapravo i moralne vertikale uvozimo.
Dobro, to je globalni svet, mislim, to tako je manje više svugde, ali da, razumem. Da.
Tako da, to je, mislim, s jedne strane je vrlo, vrlo bitno za razvoj svih nauka, prosto svih naučnih disciplina, zapravo ta neka razmena stavova i znanja međunarodna koja je omogućena sada. Ali ono što do sada nismo imali i zašto nemamo adekvatne odbrambene mehanizme je upravo to, taj uvoz stavova i prosto gde neko
da,
nama...
Pričamo o ljudima, to je to.
Neko nama nameće druge vrednosti koje polako erodiraju naše i stvaraju taj neki globalni moral koji...
Evo dobar primjer, recimo otvorena nauka. Naprimjer, Evropska komisija nudi, odnosno trenutno ulaže jako, jako velika sredstva u otvorenu nauku kao jednu vrstu suprotne strane korporativnom izdavaštvu. To je inače najveći biznis na svetu. Ljudi ne znaju da jedan Elsevier koji ima oko 3000 časopisa u svom vlasništvu je mnogo veća firma od Coca-Cola, na primjer. Ljudi to prosto ne znaju zato što nije, kako da kažem, u širokoj javnosti se ne priča o tome. Jako velike pare cirkulišu u tom svetu. U nauci su ogromna sredstva. I pokret, sad je već, sad ga zovu ekosistem, jel, otvorene nauke, je napravljen kao nešto što treba da na neki način konkuriše tome. Iako ja bih rekao, ja sam predstavnik inače Republike Srbije u tom European Open Science Cloudu, steering boardu, gde zaista postoje iskrena, čini mi se, nastojanja da se to nekako unapredi, ali opet toliko je teško boriti se protiv džinova korporativnih koji imaju moć, realnu moć, da je to stvarno ponekad kao onako Don Kihotovska borba.
I tu sam htjela sad da se nadovežem na ovo e-nauka. Mm-hmm. Mislim, nekom momentu postojao je kod nas neki razgovor o tome, to je kao negdje bilo na dnevnom redu, da kažem, i još u političkom smislu. Kakva je sad ova situacija s tim? Kad smo već govorili o otvorenoj nauci, otvorenim podacima, o tim, da kažem, projektima, znanjima, u kog veliki broj naučnika i istraživača ima pristup. Gde smo mi sad s tim?
Pa evo ovako, e-nauka u užem i e-nauka u širem smislu. E-nauka u širem smislu možemo sve ovo da podvedemo pod e-nauku.
Naravno.
Međutim, kod nas postoji portal e-nauka.
Tako je.
Koji se tiče praćenja i evaluacije rada srpskih naučnih radnika. I to je stvar koja je podržana od strane Ministarstva nauke i koja je napravljena, odnosno, da budem precizan, čija je prva faza napravljena i vi možete pristupiti tome na internetu, je li lako, dovoljno je da ukucate u pretraživač e-nauka. I sada bi trebalo tu vršiti određena podešavanja, razvijanje tog sistema, jer prosto samo postavljanje sistema nije dovoljno. Taj princip transparentnosti je postigao jako velike rezultate u nekim drugim državama. Recimo, ja znam jako detaljno primjer iz Slovenije, gdje svojevremeno oni imaju nešto što se zove Agencija za naučnu delatnost, gdje su oni iskoristili svoj bibliotečko-informacijani sistem COBIS, koji kod nas je dominantan bibliotečki informacijski sistem, to radi Institut Izum iz Maribora, u okviru njega napravili poseban podsistem SIKRIS, koji je upravo to radio, evaluirao naučni rad. I sad kad vi imate transparentnu situaciju i vidi se ko je gde u naučnom smislu, to otvara i velike probleme.
Naravno, jasno.
Personalne, a također otvara i veliku mogućnost za društvo. I nekako su oni u to vreme, to je bilo dosta davno, napravili jedan strašan proboj u citiranosti njihovih naučnika, impact faktorima i tako dalje, upravo zahvaljujući tom sistemu.
Ne, to je odlično, pošto ta citiranost naučnika, naučni influencing,
pa da,
je zapravo izuzetno značajan i nešto što doprinosi izuzetno. Nekom prilikom smo se dohvatili toga ko je radio recenziju za ovo. Za nešto na internetu, jel?
Nije samo to, nego su i finansijska, dugoročno su finansijske uštede ogromne. Jer onaj deo koji država daje, jel, na primjer u nauku, vi možete da kontrolišete i da vidite ko je taj ko zaslužuje zaista novac. I kada je reč o organizacijama i kada je reč o individualno.
To mislim u principu, to je u principu odlična stvar. A htjela sam samo na to da se opet, jel, nadovežem jednim pitanjem koje možda je deplasirano. Međutim, često ako imamo, evo, u mojoj glavi kao pristup određenim, da kažemo, naučnim radovima, zaključcima i tako dalje. U naučnom svetu to deluje malo, odvija se malo drugačije nego u nekim drugim svetovima u smislu citiranja, autorskog prava i tako dalje. Onda nam i ovi otvoreni podaci na taj način jednostavno mogu pomoći da izađemo na kraj sa nekim nemoralnim praksama.
To je izuzetno prisutno. Postoje te takozvane Creative Commons licence, različite licenciranje autorsko, u skladu sa kako da kažem, stavom autora o tome. Međutim, postoje, kada je reč o naučnim časopisima, predatorske prakse. Ja sam sad zaboravio, ali znao sam cifru, recimo za prošlu godinu, samo koji novac je obrnuo samo na predatorske časopise. Tako da, to su ozbiljne stvari i upravo ovaj pokret otvorene nauke pokušava da stane na put tome, ali to nije tako jednostavno. Mislim, to nije proces koji može brzo da se završi.
Ne da sam baš slušala na razvoju nekih rešenja koja su AI-based, naravno, ali koja rade određenu vrstu screeninga sadržaja, upravo da bi se pronalazili plagijati određenih umetničkih dela, odlomaka iz video materijala, pre svega zbog zaštite autorskog prava nekog ko to naplaćuje. Ali integracija tehnologija sa tako nečim bila možda zgodna i za naučnu zajednicu.
Pa vidi, kad se pojavio ChatGPT u toj prvoj godini, doduše to je najveći rast u istoriji jedne aplikacije. U prvoj toj godini, kad je reč o nauci, se neverovatno povećao broj naučnih radova.
Apsolutno.
Onda je sam OpenAI napravio neki AI klasifikator koji je pokušavao da razdvoji ono što je AI generisano od strane onoga što je ljudskom rukom generisano, ali nisu uspeli, oni su to povukli, čini mi se, u 2023. godine, zato što je mali broj pogodaka bio, negde oko 20 nešto posto samo je pogađao. Znači, to je mnogo, mnogo teško.
Mada oni to, opet kažem, iz malo sebičnih razloga razvijaju i koriste interno, jer se ChatGPT dalje trenira i postoji ogroman problem. Mi smo, da kažem, prešli jednu tačku bez povratka. Onog momenta kada je, da kažem, AI generisan sadržaj pušten u javnost, a svaki budući pokušaj treniranja nove verzije modela ili novog modela će imati problem garbage in, garbage out, gde on sebe hrani podacima i ide u tu neku beskonačnu rekurziju. Tako da to je neka motivacija koja se tiče njih. Međutim, vezano za ne samo open access i otvorenu nauku, hteo sam da čisto se osvrnemo i na to koliko je problematičan, da kažem, korporativni uticaj na, da kažem, finansiranje studija. I sad smo imali, to jest naučna zajednica imala pre par godina tu neku krizu koja se tiče repliciranja rezultata, gde se ispostavilo da je ogroman broj radova prosto nije moguće replicirati, a onda se malo kasnije našle još neke oštrije kritike koje se tiču photoshopiranih ili dupliranih dijagrama, slika i tako dalje, dokaza praktično i podataka koji su ili interpolisani, a nisu navedeni i tako dalje. I tu je neophodno, da kažem, da se korišćenjem novih alata pokuša da se detektuju takve stvari, jer generalno naučna zajednica nije toliko mnogobrojna da može da se izbori sa interesima koji praktično i korporativni, i svakome, da kažem, je u interesu da bude ono published i da bude citiran.
Da.
I onda se tu malo, da kažem, ne rade svi u interesu unapređenja znanja čovečanstva i
pokušava se određenim pravilnicima stati tome. Recimo, kod nas dolaze istraživači i mi imamo jedan program koji se zove Authenticate, koji utvrđuje, recimo, u doktorskim disertacijama stepen plagijarizma. Neke stvari, naravno, on pogreši kada je, ne znam, neka fusnota se pogreši, ali suštinski on utvrdi zaista ukoliko, ali to je opet moment digitalizacije. To mi možemo da radimo jer imamo pohranjene sve doktorske disertacije, pa onda je to relativno jednostavno. Ali tamo gde to tako nešto ne postoji, to je opet onda potrebno nešto drugo. Na univerzitetu u Pragu, sad smo, pominjao sam to pre nego što ćemo ući u studio, zabranjeno je, recimo, pisanje diplomskog, zato što nisu više verovali, to je sada bilo, to je jedan univerzitet za biznis i ekonomiju, nije Karlov, glavni univerzitet u Pragu, i diplomski je sada kod njih usmeni, baš zbog toga što su imali slučajeve.
Pogotovo ako ne mogu
slučajeve.
Da utvrde, su plagijati, nisu, da, ako nemaju pristup podacima.
Tako.
Mi smo pokrili sad sve različite aspekte, ali ja ne bih da privodim epizodu kraju dok ne porazgovaramo još o jednoj filozofskoj stvari.
To neće biti problem.
Internet je ubio štampu u smislu kom smo je poznavali. S druge strane, malo pre bilo reči o izdavaštvu, izdavaštvu elektronskih materijala, naučnih časopisa, knjiga. Mi imamo dosta lepih velikih izdavača u Srbiji, doduše to od čega oni žive, ne žive baš od štampanja enciklopedije, da se razumemo. Ali to, da kažem, neko klasično izdavaštvo je opstalo. Izdavaštvo u medijskom smislu nije, ali je ono poprimilo jednu brutalnu formu, sasvim drugačiju. Mislim da su se mediji apsolutno adaptirali na internet i čak na neki način poveli sa nekim trendovima na internetu, od korišćenja video formata, od blendovanja različitih formata i tako dalje. U nekom momentu sam naišla na taj remix izraz.
Remix.
Da, Kakva je sad, kakva može da bude sad slika u budućnosti svega toga? U smislu, hoćemo li uspeti nekako medije da možda malo postavimo klasičniju ravan ili nećemo? Šta će da se događa s izdavaštvom? Da li će u nekom momentu da knjige budu sasvim u ovom papirnom smislu koje mi samo i volimo iskorenjene? Ali ja bih rekla da ne. Zapravo one su začuđujuće rezistentne bile kroz ceo taj proces.
Za sada.
Za sada.
Većina mojih kolega će vam reći, ja sam doktorirao na književnosti inače, i većina mojih kolega će vam reći, ili uopšte da kažem iz humanistike, kako će knjiga da preživi, kako će knjiga da ne znam. Ja zaista ne mislim tako. Mislim da je moć prilagođavanja znak inteligencije, što je mnogo umniji od mene, su već jako mnogo puta to zaključili. I neće se desiti ništa epohalno ukoliko vi ne radite na tome. Ukoliko sačekate da vas nešto, nekakav talas pokupi, pokupit će vas i to bez milosti. I u tom smislu već sada postoje biblioteke bez knjiga. Univerzitetska biblioteka na Kolumbiji univerzitetu je biblioteka bez knjiga. Nema knjige. Knjige su u trezoru i u muzejskom delu biblioteke. Tako da nisam ja toliko zabrinut za sadržaje knjige. Ja sam više zabrinut za čitanje. Ja imam recimo ćerku koja je 2010. godište. 2010. i mlađi se zovu alfa generacija.
To je prva. Imam ja istu generaciju.
Onda imamo istu. To je prva generacija koja je rođena u potpuno digitalnom okruženju, jel? Nisam siguran da njena generacija i mlađi od nje imaju prema knjizi tu vrstu osjećanja koje smo mi imali.
Ali ja recimo radim na tome.
Naravno da svi radimo na tome.
Ona čita pred spavanjem.
Apsolutno. Nego fokus, taj moment odustajanja kada gledate TikTok pa odustanete svaki put kad dođe sledeći onaj filmčić. Nisam siguran koliko će možda, ne u slučaju našem, ali u globalnom smislu, nisam siguran koliko će taj fokus da traje. I mislim da bi biblioteke, na primer, kao zgodna mesta i svojevrsni hubovi društva znanja, ako tako mogu da kažem, mogle da porade više na promociji čitanja, ali ne kroz ove akcije, marketing i to, nego kroz kupovinu nekako vremena za čitanje ljudima.
Moram sad da dam jednu opasku, jedan zaključak. Generacija pre Generation Alpha, Gen Z, oni su isto rođeni s mobilnim telefonom u rukama. Ono što ćemo često čuti od poslodavaca, u smislu kada ulaze u radnu snagu, ne mogu da obavljaju dugo neke zadatke, da im je jako kratak fokus, da jednostavno i sa njima treba da se neke specifičnije načine komunicira, da recimo sa, ono što sam ja negde, recimo sam pretvara, ne volete dugačke elaborativne e-mailove u kojima napišeš sve što treba da se zna. Znači, samo se vratiš na taj e-mail, sve ti piše, ali recimo to je nešto što je malo previše. Postoji, ja verujem, interes i sa druge strane, sa interes profita, da imaju ljude koji mogu duže da održe fokus. Koliko god da će u nekom momentu svi ti ljudi u smislu radne snage biti opremljeni različitim modelima, velikim jezičkim modelima, različitim AI alatima, u nekom momentu će morati neki pokus da ima.
Pa mislim, sve je akcija, reakcija, slažem se, naravno, postojaće neka, na neku novu akciju, neka nova reakcija, jel, generalno mislim da bi trebalo povesti više računa, recimo, baš o tom momentu, mislim, čitanje je nešto što vam razvija fokus, nešto što vam razvija kritičko mišljenje. Na kraju krajeva čak i fiziološki utvrđeno ono povezivanje sinapsi i tako dalje.
Tako je, i pisanje i čitanje i govor su zapravo sve povezani u mozgu.
Jest. Tako da u tom smislu sam, moram da priznam, pomalo zabrinut svet u širokom smislu, zato što nisam siguran koliko će te mlađe generacije, čak i kada, da kažem, imaju neko okruženje koje je
stimulativno,
nisam siguran koliko će ih trendovi, način života uopšte, koliko će im omogućiti, osim ukoliko se ne desi nekakav globalni presek, pa sad to mi ne znamo.
Zvekne jedan lep kamenčić iz svemira i nema više ništa.
Ali mislim, dosta je ovako jak taj trend, čini mi se, i možda bi trebalo, svakako bi trebalo, kažem, i institucije kulture, nauke, prosvete da se prilagođavaju, u čemu smo mi dosta, čini mi se, trome i spore.
Ja bih sad presekao ovo jednom jako oštrom kritikom koja je usmjerena baš tome. Pre svega vezano za Mlade ljude koji ulaze u radnu snagu, ja se susrećem sa kolegama što da kažem na svom radnom mestu, što u nekim drugim firmama sa kojima sarađujem, koji su vrlo, koji su čak mlađi od mene, koji su vrlo strpljivi, vrlo sposobni da pročitaju dokumentaciju. Ja sam baš juče poslao jedna dva dokumenta za QA od 90 strana i začudilo me da su pročitali.
A tebe je začudilo?
Daleko od toga, naravno.
Tako da, to je pre svega individualna stvar, ali gde sam hteo da usmerim oštru kritiku tiče se ovako. Mi smo kao čovečanstvo mnogo, mnogo davno ustanovili da roditelj nije dovoljan da može dete da, znači, od rođenja do ulaska u radnu snagu u potpunosti osposobi za sve.
Apsolutno.
I otud postoji uopšte edukacija kao koncept i formalne, da kažem, obrazovne institucije. Ono gde, šta nama fali, jeste briga o određenim vrednostima koje se pre svega tiču, ja ću sad to mnogo da banalizujem terminima kao što su strpljenje, radoznalost, negovanje tog nekog interesovanja. Mi to nemamo i to kreće od vrtića, predškolskog, osnovne škole. Tad je vreme da se na to utiče. Mislim da je jako neosnovano i paušalno, mislim da ne treba donositi paušalna mišljenja o nekim generacijama kojim nisu pružene određene praktično prilike da se koriste.
Ključne stvari pružene. Dakle, mi govorimo o različitim modelima socijalizacije generacija. Nisu te generacije krive što su se našle u tom okruženju, niti su krive što im je omogućena ta tehnologija. Isto tako način na koji je organizovano inicijalno obrazovanje u smislu predškolskog, školskog, znači mi ne govorimo sad u fazonu da su oni krivi. Mi samo govorimo da postoje neke posledice koje su vrlo vidljive. Nažalost.
Postoje.
Mislim, ili ja sreću, jer možda je to ono što je potrebno čovečanstvu u ovom momentu.
U pitanju je, znači, mislim, svi smo mi rođeni kao tabula rasa. Radi se o tome da je okruženje koje su ljudi, koji su došli pre nas stvorili, sada donosi neke rezultate koji tim ljudima možda nisu zadovoljavajući.
Bumeri su za sve krivi.
Prvi, ja sam to malo kulturnije rekao. Ali svakako, počevši od, mislim, večnog problema u prosveti, a to je nedostatak financije, nedostatak ljudi, koji je opet povezan sa nedostatkom financije, mislim da je jako ozbiljan problem koji postoji, da kažem, sa mlađim generacijama, koji se tiče pre svega pažnje, prosto jednostavno attention span na engleskom. Mislim da se dosta tu problem, da kažem, i izražavanje. Mislim, evo ja sad tokom ovog razgovora, tokom svake epizode bacam neke reči na engleskom jer nisam adekvatno obrazovan na svom maternjem jeziku.
Ali ne nužno to, nego jednostavno postoje stvari koje se pojavljuju pre nego što prođu kroz tu verifikacionu matricu u našem jeziku. To su trendovi koji su toliko brzi, koji tako nastavljaju da se ti pokupiš tu reč sa interneta i svi nastavimo da je koristimo. To nije pitanje ni tvog nekog, kažeš, vokabulara i bogatstva istog.
Ovde, na kraju se svodi na lični plan i rad, prosto, konstantni u izuzetnom smislu na sebi, da bi jednostavno, evo, na primjer, bio u mogućnosti da na različite načine kažeš nešto što hoćeš da kažeš, nešto što misliš, misao koju imaš.
Jako je bitno jako mladom dobu uticati na decu da prosto svojim vreme koje provedu u školi treba da bude dosta usmereno u borbi protiv negativnih uticaja koje ih čekaju van škole. I videli smo neke pomake, recimo ja sam u osnovnoj školi imao mobilni telefon. Ja sam imao mobilni telefon i u prvom razredu osnovne škole.
Moja čerka nema, ni smartić nema.
I ono što je tu interesantno je, recimo, da smo mi u već šestom razredu, ja sam u šestom razredu osnovne škole gledao anime na tabletu na času, što je bilo vrlo nevaljalo od mene, moram
Absolutno.
Da priznam, ali recimo sada su mobilni telefoni zabranjeni u mnogo škola. To nije bilo,
pa,
da kažem...
Da, ali, pa, znaš kako, postoji one Sartrova, pa kao to su drugi. Ja znam da, recimo, u nekim školama su zabranjeni formalno, onda dođe nečija mama kod direktora ili direktorke škole i napravi skandal, dok taj neko ne popusti da to dete ipak može da donosi. Onda se sva druga deca skupe. Znači, Nas tu, to je ono što smo pričali o AI-u i o svemu. Mi hranimo te mašine, mi koristimo...
Ekvilibrijom između opšteg i individualnog. Mislim, nekoj deci to ne znači ništa i neće uticati. Moja čerka, na primjer, ako ima poziv da izađe napolje, ona će da izađe napolje sigurno i ostavit će telefon i kompjuter. A s druge strane, postoji oni na koje to radikalnije utiče zaista i... Mnogo je,
da, ali da. Pošto, opet kažem, mi smo kao čovečanstvo jako davno utvrdili da je neophodno nekada da zaštitimo nas od sebe samih. I imamo mnogo, mnogo mehanizama institucija koje se bave upravo time, neke od njih su obrazovne institucije. Samim tim smatram da je neophodno da se u sektoru obrazovanja identifikuju, da kažem, najkritičnije tačke koje utiču na sposobnost današnje dece koja sada prolaze kroz obrazovni sistem i nekom momentu treba da uđu u radnu snagu. Dobro, to je malo kapitalistički posmatram, radna snaga, ovo ono i tako dalje. Ali,
to nama ili ne, ali tako je, izvini.
Prosto da se identifikuju te najrizičnije stvari koje utiču na da kažem, sposobnost dece, a budućih mladih ljudi da produktivno učestvuju u društvu i da guraju to društvo dalje, a ne da se to stagnira, i to mora da se što pre formalno, da kažem, ajde da ne kažem na svetskom nivou, ali mora svakako da se na nivou ministarstva prosvete svake države utiče na to. Jer u pitanju ozbiljan problem, ne možemo da kažemo da je sada normalno da neko ima jako kratak raspon pažnja, attention span.
Ali
prosto,
je tako.
Jeste, ali na to može da se utiče.
Pa može ili je moglo da...
Upravo sam to pominjao, kad sam pominjao biblioteke, postoje određene, da kažem, pa čak i tehnološka određena rešenja za to, recimo tehnologija koja će da utvrdi da li zaista čitaš ili samo gledaš u stranicu. Tako i
ko što imaju i tehnologije da vide da li samo pomeraš miš, ali zapravo nešto klikćeš, ako da. Su već takve tehnologije mogli da urade,
ali
onda mogu
i ovako. Ali se radi pre svega o omogućavanju vremenskom da dati čoveku priliku da čita, da ima vremena da to
da
uradi.
Čita.
Da, sad da li će on uzeti knjigu ili će elektronski, potpuno je sve jedno. Taj moment čitanja je, mislim, više zabrinjavajući nego sam moment knjige. Knjiga će postojati ovako, onako, ne znam, Kindle, kako god, nije bitno. Elektronski papir, eno, juče sam imao neku prezentaciju, elektronski papir, nešto. Uglavnom, znači, suština je omogućiti čitanje i to bez obaveza. Bez onoga, ako ne pročitaš do tad i tad, ne znam šta će da se desi.
Nego da čitaš zato što želiš, zato što je to prostor koji je odvojen, tako, odnosno vreme koje je odvojeno za to, apsolutno.
Jeste, da, da. I to će, mislim, to povoljno utiče, to sam video, da povoljno utiče na decu i na, mislim, to je...
Pa jeste, da. Ono što je, čega se da kažem, ja sećam, nije bilo tako davno, je sve što mi je u školi dato da pročitam, to je, znači, bilo mučno.
Pa naravno.
I onda sad, ako ponovo isto to čitam, sad mi je interesantno, jer naravno. Vrlo je velika razlika. Svi smo mi, da kažem, malo anti-autorijarni, iako možda
ali
nismo...
Ali ja sam, recimo, lektire čitala po 2-3 godine unapred. I onda mi...
Dobro, to nije baš tipičan.
Tako sam izbegla prinudu.
Da, 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 da. Pa ne, i tu i postoje problemi, recimo date, ne znam, sad sam zaboravio već u programu, ali date, na primjer, ne znam, vreme smrti deci u 8. razredu, mislim,
Tihidon,
to je potpuno, još gore,
A pritom ja volim ruske pisce, mislim,
pa ne,
Tihidon.
Mislim, ne radi se, prosto jednostavno treba izmeniti stvari tako da ta deca imaju realnu korist od te pročitane knjige. I naravno da ih to zanima. Dobro, to se uvek svodi na negde i na individualnog predavača
i
tako dalje.
I na individualnog učenika.
I na afinitet
učenika. Ne može, nisu
svi isti. I zato sam ja baš hteo da generalizujem ovo sve dok sam pričao opet. Da postavimo neki baseline koji da kažemo obuhvata sve.
Sve, da.
Uvek je bilo dece koji su više interesovala nauka, nekog je više interesovala filozofija, nekog matematika, nekog je više interesovalo da vozi kamion.
Normalno.
Prosto to su neke specifične stvari.
Onda bi neko vozio kamion kako treba, mora bude fokusiran na put ispred sebe.
To sam upravo
hteo
da kažem.
To sam se setio praunuka Dostojevskog koji je vozio kamion i koji je izjavio: u deci genija, priroda se odmara.
To je to, završeno.
Što govori o njemu nešto, da nije baš da se priroda odmarala u tom kamionđi.
Ja bih to isto rekla.
Da. Ali da, to su sad krupne teme koje smo potegli ovde i one će se ticati vremena ispred nas u velikoj meri, mislim.
A u kojima digitalna humanistika treba da ima isto
svoj impact
i svoju zapaženu ulogu, Tako da nismo doneli zaključak ko zapravo treba ovim da se bavi, mi ja verujem da možemo da ga donesemo. Da
ne,
ko...
Najbolji su dijalozi koji su nedovršeni, to je tako kao menipska satira. Recimo, ovaj Northrop Frye i Mihail Bakhtin su doživotno raspravljali i nikada nisu završili taj dijalog, a to je kad želite da vidite primjer dijaloga, uzmete pa to pročitate, da, jer savršen. To su dve gromade koje znaju da vode dijalog.
Ove, mi smo malo naginjali ka tome, malo podsjetili Vasilija na njegovu doktorsku tezu, ali mislim da smo evo, na pretehničku zajednicu postavili jednu zanimljivu misao, temu za razmišljanje.
Apsolutno, da.
I da nismo bili mnogo kritični, pogotovo ne Milan i ja, mi smo tome skloni. Milan, pogotovo.
Ne, ja sam čak kritičan, shvatili ste to, i prema ovoj humanističkoj zajednici, jer problem je i sa te strane jednostavno nedovoljna brzina prilagođavanja i ozbiljan problem tu postoji. Naravno, šta s izuzecima, uvek postoji izuzeci, ali globalno ovako, recimo u našem društvu, upoznat sam, računam prilično sa trendovima i vidim da recimo mnoge stvari ne znaju koje bi već morale da budu pomalo implementirane, mislim.
Ili, tako
da. Da, tako da postoji sa obe strane problem i nekako biće izazovno.
Biće izazovno. Vasilije, hvala na vremenu izdvojenom za razgovor. Mnogo mi je drago što smo imali prilike da porazgovaramo na ovu temu. Mislim da ovo nisu naročito popularne teme, bar ne na internetu.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Ali svakako jako bitna tema. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Hvala vama što ste pratili ovu epizodu Tele Srbija podcasta. Podcast Tele Srbije možete pratiti na našem portalu telesrbija.rs, na podcast platformi podcast.rs i na svim drugim podcast platformama, da ih ne nabrajam, ima ih dosta. Naše aktivnosti možete pratiti na svim mogućim društvenim mrežama, imamo i TikTok, tu smo i na Mastodonu, a možete čitati naravno tekstove na našem portalu. Vidimo se u sledećoj epizodi.
Vidimo se.